Stormkast produsert av kommunikasjonshuset Storm.
Hei, hyggelig å se dere.
Veldig bra. Per, nå, Johanne som står her, som min kommunikasjonssjef, veldig bekymret nå. For han har jo skrevet en jævla fin innledning. Faren for at dere tar opp telefonen da og begynner å spille Tetris, den stor. Så jeg har laget min egen innledning. Det bekymret også Per. Og de prøvde å kikke på notatene mine her.
Men det jo fordi når Petter har egne innledninger, så går de som regel ut over meg.
Det jo det. Du treffer helt inn i tid.
Ja, jeg gjør det.
Så, og det, jeg vet ikke om mange av dere som vet, men her står jo en mann. Hvis far var en av de største journalistiske legendene i Norge. Ja, ja. Kåre Valbrokk. Altså, sjef i TV2, DN i Norge, alt sånt nå. Han fikk Per. Også, jeg vil ikke bruke uttrykket legende, men du var tett på.
Ja.
For du tilbrakte jo en generasjon i E24.
Ja. Ja.
Ja. Og nå kommer jeg. Nå skal vi teste han litt.
Nei, nei, det skal vi ikke.
Jo, men Per, dette
Ok, men da må du komme til poenget litt fort, Petter. Fordi vi har jo tre gjester her som er veldig mye mer interessante for denne gjengen å høre på enn det du og jeg er.
Ja, ja.
Som er alt for gamle til egentlig å slippe
inn her. Ja, men dette er fordelen med å eie en vesentlig del av det greiene her. Ja. At jeg kan selv bestemme hvor mye tid jeg skal ha. Det er litt trømpsk over dette.
Ok, da.
Så, ja, da skal jeg fatte meg i korthet. Du skal da svare veldig kort. Og du skal svare kort på det og presist som du ville gjort i en TV-debatt.
Ja.
Du har skjønt det. Ok? Er i dag en glidende overgang mellom det å styre landet og dele ut rabattkoder på proteinpulver?
Skål.
Nei, hvis den er glidende, så er den i hvert fall, det er mye rubb i den isen. Jeg tror ikke den er så veldig tydelig.
Ja, bra svar. Er likes og delinger i dag viktigere enn politiske løsninger?
Ja, det tror jeg i noen tilfeller det er. Jeg tror i hvert fall at budskapet ofte...
Dagsorden settes den av bollegutta som er inspirert av Andrew Tate.
Ja. Nei, jo, men altså, ja, de også, da. Mm.
Ok. Og så det siste. Er det politikere og journalister som styrer, eller er det algoritmene til et kinesisk tech-selskap?
Ja, og det, til det da, så er vi så heldige at vi har tre stortingspolitikere her. Til å svare på disse spørsmålene. Fordi...
Der var du jævlig god.
Ja, jeg var det.
Du kuppet den, jeg har to til.
Ja. Nei, de kan vi hoppe over, fordi Henrik og Kaja sa jo det at vi skal snakke om hvordan skillelinjen mellom sosiale medier, eller maktbalansen, hvis vi kan bruke det ordet da, som jeg vel ville uttrykt det som da jeg var redaktør, har flyttet seg vesentlig bort fra medier, redaktørstyrte medier, og over mot sosiale medier. Og... Noe av det tror jeg egentlig er ganske bra, men det er jo åpenbart også noen problematiske sider ved seg. Og vi skal ikke bare snakke om de problematiske sidene her, men det vi i hvert fall skal snakke om, det er hvordan disse tre stortingspolitikerne, da, Frøya Sjursæter, Simen Velle og Julia Eikeland, bruker sine egne sosiale mediekanaler til å skape debatt, utvikle politikk, som jeg håper også politikere gjør, at de ikke glemmer, som litt tilbake til mitt svar, at de ikke glemmer politikkutvikling i budskapsutforming og liksom reaksjonsjage i sosiale medier. Da. Så det skal vi snakke om. Ønsk våre gjester hjertelig velkommen. Jeg kunne tenkt meg å starte med å spørre. Jeg kan starte med deg, Simen, som jo er, har fått på få år. Du er jo blitt en A-kjendis, tror jeg, eller liksom et sted mellom A- og B-kjendis i Se og Hørs gamle verden.
Ja, mamma liker å si det.
Mamma liker å si det. Og en viktig grunn til det er jo at du har truffet superbra i sosiale medier. Hvor viktig vil du si at sosiale medier har vært for din politiske karriere til nå? Du jo ikke mer enn 25 år, men likevel, du har oppnådd mye I din politiske karriere.
Altså, den har absolutt vært veldig viktig. Altså, internt I partiet så tror jeg ikke det har hatt så veldig mye å si. For internt I partiet så følger folk såpass mye med at de får med seg Dagsnytt 18 og politisk kvarter og hva du skriver en kronikk og sånne type ting. Så liksom, I forhold til posisjoner internt I partiet, ikke all verden.
Tror du ikke det? Altså, Nei. Sånn, med tanke på at du... Du når igjennom I sosiale medier, du profilerer FRP's politikk på en...
Det var bare den første halvdelen av setningen. Ja, det var, ja. Fordi hvis jeg får lov til å fullføre setningen...
Ja, ja, ja. Så, jeg glemte at dette ikke var Dagsnytt.
Så har eksternt ekstremt mye å si for hvordan politikere oppfattes. Så selvfølgelig har det noe å si at hvis du har veldig mange følgere, og folk følger med på det du driver med, og du klarer å skape engasjement rundt når du snakker, så blir jo ditt ord automatisk viktigere. Så ja, det har en sammenheng, men jeg tror ikke den sammenhengen internt så stor som folk skal ha det til. Mm.
Dere har jo også vært ganske synlige profiler I sosiale medier. Har det vært en bevisst del av det å ville bli politiker, at dere har tenkt at skal vi bli det, så må vi være gode på politikk, nei, på sosiale medier?
Altså, det har åpenbart blitt en del av pakken, og for min del så kunne jeg personlig ønske at det var mindre. Jeg ønsker jo, altså jeg jo med I politikken fordi jeg ønsker å utforme politikk, og jeg med fordi jeg ønsker med en retning for Norge ønsker å utvikle. Så det at man nødt til å bruke tid på å være synlig på Instagram, Facebook, TikTok, whatever, det jo egentlig ikke det jeg ønsker å bruke tiden min på, men så må man anerkjenne også at det litt sånn det har blitt. Ja. Og på Ja, det, man nødt til å være synlig. Det jo nesten viktigere å, har du vært I Dagsnytt 18 eller debatten, eller uansett hvor det vært, så det nesten viktigere å dele det enn å ha vært på selve sendingen. Fordi det der man når ut.
Det sånn endring. Frustrerende av og til?
Det kan være litt frustrerende. Jeg kunne jo, igjen, mest av alt ønske at jeg bare brukte tiden min på politikkutvikling. Og på hovedfokus på debatt I Stortingssalen. Men så har det blitt en veldig stor del av at du har nødt til å få budskapet ditt ut. Det viktig, det en viktig del av det, men det ikke derfor jeg med I politikken. Det det.
Men kan det ikke være sånn at sosiale medier, hvis ikke du kommer på Dagsnytt 18 da, som ja. For de fleste av oss ikke der du kommer, kan ikke sosiale medier da være med å sette dagsorden og engasjere For de som aldri kom til Dagsnytt 18, de mindre partier, eller de stemmene vi ikke blir hørt.
Ja, og så bare tenker jeg bare til det da. Da det jo med 54 stortingsrepresentanter, det 20 statsråder, du har over 70 rikspolitikere. De fleste jo ikke på Dagsnytt 18, på en måte. Det jo vanskeligere å få ord enn I kanskje I, sånn som Frøya da, som talsperson for energi og miljø I MDG. Hver gang MDG skal mene om energi og miljø, så skal Frøya på Dagsnytt 18 og snakke om det. I min fraksjon så har vi 4 personer, I tillegg til en statsråd. Det ganske mange som skal uttale seg om en sak. For meg så det også ekstra relevant å være på andre plattformer for å kunne sette dagsorden for å bygge profil. For det jo ikke nødvendigvis helt naturlig alltid at du den som uttaler det for partiet. Da. Så det har blitt helt essensielt for politikere og for mange av oss.
Der, fordi du har jo sånne som på min og Peters alder. Jeg regnet, jeg 109 år eldre enn deg, Simen. Nei, 109% eldre enn 136.
Nei,
så Petter, du den eldste blant oss, men kjenner du kjenner dere at det litt gnissninger internt I stortingsgruppene når dere typ mener noe om kraftpolitikk og treffer en nerve I digitale kanaler, og så kommer en eller annen som sitter I energikomiteen har jobbet med saksfeltet I kanskje 10-15 år og sur Har dere møtt den?
Ja.
Ja.
altså, I 4 år så har jeg ledet FPU, altså Ungdomspartiet, og da har jeg jo fritt spillerom på hva jeg har lyst til å snakke om. Mm. Da var alle fagkomiteene på Stortinget liksom mitt domene, og jeg representerte alle under 30 som stemmer FRP. Det var en sånn gullgruve for min del. Jeg fikk lov til å plukke og velge akkurat hva jeg ville. Og så sitter jeg nå I utdanningskomiteen og må forholde meg til hva partiet mener. Det en ting. Jeg kan ikke bare stå opp og hoppe I dusjen og tenke litt. Det sannsynligvis fornuftig. At jeg har noe mer å binde meg fast til men jeg også nei, for jeg har veldig mye gode meninger det det som greia men det jo, altså det jeg får lov til å snakke om da, det å bruke tiden min det jeg bruker tiden min på har blitt veldig snevret inn så det jo for min del I hvert fall en kjempeendring men på den andre siden så har jeg jo reell innflytelse på den politikken vi fører også da.
Du har på en måte blitt sensurert
Jeg blitt kanselert, faktisk. Det det.
Kanselert?
Nei, jeg har ikke det.
Jeg 19 år gammel, og Det må da være noen som ikke engang behøver å være så mye eldre enn deg, men som likevel har så mye mer erfaring enn deg innenfor politikkområdet du kanskje utfaller av.
Det et par av det, ja.
Har du møtt sånn, altså den liksom vår tids måte å si så, jente, du søt når du sint, men kjenn din plass. Har du møtt den?
Ja, men det går jo ikke på en måte an å være på Stortinget uten å være litt vesselvoksen når man 19 år gammel. Så blir det jo på en måte, man må jo jobbe ned og mene litt om ting som man heller egentlig ikke har noe sånn spesielt mye. Jeg merket en gang så skulle jeg kommentere sånne fødselstall og hva som skal til for at folk skal ville få flere barn til.
Det kan
til.
Jeg ikke gjøre på. Hva skal til for å øke fødselstallene?
Det ganske enkelt.
Okay.
Ja, da må man ligge mer.
Men da har du partikolleger som har vært litt sånn, du, nå holder jeg.
Nei, altså egentlig så opplever jeg at det er sånn mer utbredt i kommentarfelt og når du utenfor Stortinget det inn på Stortinget. Jeg ganske positivt overrasket over at det har vært veldig hva skal man si, stor aksept eller opplever ikke at det så veldig viktig hvor gamle folk for hvordan folk forholder seg til det på Stortinget. Da. Så det egentlig en ting jeg har blitt litt positivt overrasket over. Men som Simen sier, du har jo blitt valgt til å snakke om et saksfelt spesifikt i den komiteen du sitter i. Så hvis du begynner å blande det opp i veldig mye av det de andre stortingspolitikerne og andre komiteer gjør, så føler man jo kanskje at man tråkker litt i andre sitt bed da, på en måte som føles litt sånn invaderende da. så det jo selvfølgelig litt kutyme å forholde seg til, så det jo annerledes i et stort parti, sånn som Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, de har jo egentlig en helt annen måte å organisere arbeidet sitt på, versus mitt parti hvor vi 8 representanter, så det jo klart at det litt mindre struktur, så jeg føler nok kanskje at jeg får mene litt friere enn det man gjerne får i Arbeiderpartiet, for eksempel.
Men en interessant ting som aldri Per og jeg opplevde tidligere, det var at politikere liksom hoppet fra båter og ned i vann og gjorde all mulig crazy stuff.
Ja, det gikk jo veldig bra for Høyre.
Ja. Nei, poenget mitt er det i dag nødvendig for politikere å gjøre disse tingene? Er det slik at dere ikke ville vært der dere i dag uten sosiale medier og et visst liksom, tilstedeværelse der sånn, er det mulig å ikke måtte dele en masse ting av personlig karakter for å få oppmerksomhet?
Jeg tror man kan skille litt mellom hva som på en måte gjør at man vokser internt i et parti, og hva som liksom velgermagnetopplegg. Jeg tror jo at for å få en høy nominasjon på en stortingsliste, så har det veldig lite å si hvor synlig du er, eller om du hopper i et vann, eller om du gjør et eller annet stunt. Da er det viktigst at du gjør den solide jobben internt i et parti, kanskje leverer i kommunestyret, leverer på fylkesting, whatever, at du er god på politikk da. Og så kommer jo kanskje den delen til at du blir du en liksom profil da. Ja. Så blir jo den delen, synes jeg, dessverre plutselig litt...
Hvorfor dessverre?
Kanskje, jeg mener jo at en politikers rolle er først og fremst å være politiker. Jeg skjønner ikke hvorfor det er så viktig at en politiker er veldig morsom eller veldig gøy. Du kan gjerne være folkelig, og folk kan synes du er en fin person. Men du er jo politiker først og fremst fordi du er god på å ta politiske beslutninger, og fordi folk er enige med politikken du leverer. Ikke fordi, vi skal jo ikke ha en komiker på en måte. Det er jo ikke det du velger. Du velger jo noen som kan styre bra og styre trygt.
Og Simen, du kommenterte jo litt der da, med om det var så, eller hvordan gikk det med Høyre. Erna hoppet til vannet fra en fregatt, eller hva det var. Ja. Det var hun sa jo tidlig i valgkampen at jeg skal si ja til absolutt alt av ideer. Og jeg vet ikke hva målet var, men noe av målet må ha vært at man skal finne de øyeblikkene som går viralt. Da.
Mm.
Noe som bare, jeg vet ikke. Hva, altså, jeg forstår ikke hvorfor det er så viktig å gå viralt med stunts, men hvis man kan gå viralt med noe som Mark Carney.
Det forstår jeg.
Ja, men Mark Carney i Davos, for eksempel, som gikk viralt, det forstår jeg. Men å hoppe fra en fregatt, det forstår jeg ikke behovet for. Får dere mange sånne spørsmål om å stille opp på ting som dere egentlig ikke har lyst til å gjøre, men som dere gjør fordi noen forteller dere at det er lurt?
Nei, ikke lenger i hvert fall.
Nei.
Og jeg tror det handler om at hvis du er en sånn som Erna Solberg da, har vært statsminister i 8 år, absolutt alle i dette landet vet hvem Erna Solberg er. Hun har ingen grunn til å hoppe fra en fregatt for å liksom, hei, hei, her er jeg. Hvis du er helt ukjent, så kan det å gjøre et stunt gjøre at det på en måte bryter lydmuren, og du på den måten blir kjent, og du på den måten får lov til å si noe.
Mm.
Og jeg tror det har en sammenheng med at før så fikk man tungt verv i Stortinget, og så fikk du mikrofonen av å ha et tungt verv i Stortinget. Nå får du nesten mer et tungt verv i Stortinget fordi du har mikrofonen.
Mm.
Så det å bygge opp en profil, spesielt for oss som på en måte vokser opp I politikken nå, mye viktigere enn jeg tror det var for en generasjon siden. Men jeg klarer ikke å fatte og begripe den strategiske beslutningen som lå bak at Erna Solberg sa «Jeg skal gjøre alt».
Johannes, vi har jo han her I dag.
Ja, det glemte jeg.
Vi har kanskje svar på det.
Nei, det var
jo oppmålet og feilvurdering. Det veldig bra, da har vi det rett fra Erna Solbergs sosiale medier.
Når vi kan få avhørt ting, så må vi gjøre det.
Ja, men det var veldig gøy at du sa, Johannes. Ja.
Og det var gøy at hun hoppet også. Det var, bare, altså, det var gøy. Jeg bare tror ikke de vant valget på det.
Ja, men fordi det gøy, men får du respekt av det?
Men det jo litt sånn, jeg tror egentlig ikke det helt nytt da.
Ja, folk hopper fra en fregatt, vi hopper fra en fregatt. Vi går videre, Per. Vi må ha et nytt.
Jo, men nei,
jeg vil gjerne
høre hva Frøya skal si.
Nei, for at jeg har snakket med Tor Mikkel Wara, som kollegaen til Simen Welle I Fremskrittspartiet, som sikkert en del her vet hvem Og han kunne vise frem liksom avisartikler som han hadde for en liten evighet siden, hvor han sto I bar overkropp og stekte pølser for å få oppslag.
Dette ikke sant.
Jo, det helt ekte bilder.
Nei, nei, nei. Ikke spre ting nå. Dette kan jeg aldri tro sant.
Det helt sant. Så jeg tror at det er liksom gamle greier at politikere gjør ganske mye spinnvillige greier for å prøve å få oppmerksomhet. Og det jo som Simen sier, at hvis man en etablert politiker, så blir det kanskje litt overflødig. Men hvis man en ny person I politikken så tror jo en del politikere føler litt ansvar for å prøve å, som Simen sier, bryte lydmuren da, for det jo blitt en, Julia sa tidligere at det ikke sånn at du får nominasjon fordi du gjør på en måte mye pressearbeid men det jo litt sånn også, spesielt kanskje hvis man representerer et lite parti, det man helt avhengig av de få profilene man har, sant? Og du har ikke noen forutsetning for at hvis du blir valgt inn på Stortinget for enten Arbeiderpartiet eller Fremskrittspartiet eller MDG, så kommer du til å bli noen kjent profil. Hvis du ser rundt I Stortingssalen, så tror jeg selv her at det ganske mange som ikke ville kjent igjen mange av de som sitter der, fordi at det en del folk som, som prioriterer stortingsarbeidet heller. Og de små partiene spesielt jo avhengig av profiler. Sånn.
Så hvis vi hopper litt... Petter, kan jeg bare skifte tema, eller hadde du noe for det på dette?
Altså, du jo sjefen. Jeg en sidekick til deg for at du ikke skal bli så kjedelig.
Vri litt grann videre... Jeg hørte ikke hva han sa.
Han var bare frekk.
Han gjør aldri det.
Han var frekk.
Ja, han var frekk.
Det som begge mine ekskoner også. Det var det som var problemet. Så det vi...
Men...
ta hva du vil, du, Per.
Det jo helt sikkert noe I det, ikke sant? Enten I gamle dager, lenge før Facebook og sånn, eller I dag, så har politikere alltid søkt oppmerksomhet og synlighet gjennom stunts. Og så var det nok kanskje vanskeligere før. Nå kan du I større grad være en regissør for det. Mm. Men lyst til å, som gammel redaktør så irriterer det meg veldig når jeg ser det jeg mener hvor lett redaktørstyrte medier I dag hopper på alt som går viralt altså enten det Erna Solberg som hopper fra en fregatt eller en eller annen influencer som mener noe om svangerskapspermisjon eller hva den skulle være saker som viktige politisk men som skjer I sosiale medier Kjenner dere på at det skille mellom sosiale, eller den villigheten med tradisjonelle medier har til å hoppe på sosiale medier, litt for enkel?
Ja.
Ja?
Ikke meningen å hoppe først her, men ja, altså, jeg har tenkt mye på det, fordi, og det hender jeg tenker mye, en sjelden gang så tenker jeg ganske mye. Når jeg dusjer om morgenen og sånn. Altså, jeg tror at det sitter veldig mange redaktører rundt omkring I Norge og tenker, shit, TikTok, Instagram, Reels, Facebook, alle disse tingene har tatt helt av. Hvordan skal vi liksom klare å hoppe etter det? Mm. Og så har de gjort akkurat det. De har hoppet etter. Så VG og NRK, alle har laget TikTok-profiler, og man klipper ned det som ganske god journalistikk til ett minutt, og tenker at det liksom måten å få folk tilbake I nettavisene, eller papiravisene. Det tror jeg en feilslått analyse. Fordi TV2 eller VG vil aldri slå algoritmene til TikTok. Det kommer bare aldri til å skje. Jeg tror jo at... I denne liksom, dopaminøkonomien som sosiale medier har blitt til, så mangler vi jo noe, og det jo liksom det grunnige journalistiske arbeidet. Det jo nyansene, analysene, det å sette seg ned og ta litt tid til å liksom, sette seg ordentlig inn I ting. Og jeg tror jo at det et tomrom som på en måte blir større og større, og jeg håper jo at de avisene som fortsatt på en måte, har muligheten til å gjøre det, da, benytter anledningen til å fylle det tomrommet. For jeg tror det går an å få folk ut av TikTok, Vi klarte å få dem inn. Det skal på en måte gå an å få dem ut igjen. Men jeg tror ikke det skjer ved at VG later som at det TikTok. Ja.
Og jeg må bare si da, jeg har ganske mange veninner som sier at nå har jeg begynt å følge redaktørstyrte medier. Nå følger jeg VG og Nettavisen på TikTok og Snap. Og da blir jeg litt sånn, nei, da gjør dere ikke det.
Nei.
Ikke sant? Og bare la meg ta et eksempel av dette. Egentlig ikke, for jeg synes ikke dette var Simens feil, for det var nå Nettavisen. Men det var nå saken for eksempel om, om Bufdir sine... skjønnsveileder, så lagde Nettavisen en TikTok, hvor de spør Simen Velle hva de mener om at det ikke er lov til å si jente og gutt i norsk skolegård lenger. Simen Velle svarende på spørsmålet, det, og at han synes det er ugreit. Det, altså, åpenbart synes han det er ugreit, han svarer på spørsmålet. Det synes jo jeg også, fordi det er jo ikke realiteten i forslaget, først og fremst. Men det viser jo... Men jeg synes jo at det viser jo at man hopper litt på den der, og nå skal vi bare få et klipp, og så viser man ikke nyansene. Altså, man snakker jo egentlig ikke hva forslaget handler om i det hele tatt. Man tar ikke imot en som er imot dette forslaget. Man tar bare en sånn veldig rask 30 sekunder. Og det er jo veldig farlig for politikken da, fordi både meg og Simen og Frøya som sitter og leser sykt mye sakspapirer og leser høringsinnspill og leser vurderinger. Altså, politikk er så komplekst og det er så vanskelig. Og det har så mye nyanser, og det er ganske mange som gjør et viktig journalistisk arbeid, men når det kortes ned til disse 30 sekundene og man får vekk alt det som er liksom er nyansene, så er det litt farlig for politikken også.
Fordi det er jo det som er paradokset, at redaktørstyrte mediers svar på konkurransen fra sosiale medier er å plukke det dummeste fra sosiale medier, og ta det og gjøre det til sitt eget.
Men det er jo også, det blir jo litt samme som er problemet med også bare klikkjournalistikken generelt da. Det er jo, jeg tror det er ganske mye tabloide, altså de aller fleste leser jo ikke saker. De ser bare overskrifter, ingress og hvis man er heldig, så ser man både bilder, overskrift og ingress. Og det er jo veldig mye nyanser i saker som forsvinner når man gjør det. Og så på en måte forstår jeg veldig godt denne slutningen om at man bør være til stede der folk er, fordi altså, hvis ikke redaktørstyrte medier gidder å konkurrere på de plattformene, så er det jo bare, da er det jo bare influensersjournalistikk som foregår. Da, da kan liksom influensere fra eller dokument.no-gjengen liksom ta ut det de synes er relevant i visene og spre det der. Så jeg har egentlig på en måte forståelse og respekt for at journalister og mediehusene føler et behov for å være til stede der folk er da. Og så tror jeg jo likevel at det der med å holde fast på seriøsiteten i det man sier, jeg synes Julia trekker frem et veldig relevant eksempel med de Bufdir-veilederne. For det er jo genuint sykt mange mennesker i Norge nå som tror at det ikke er lov, eller at Arbeiderpartiet foreslår å forby å si gutt og jente i norsk skole, når det er ikke tilfelle i det hele tatt, sant? Så det er jo... Det er jo klart at det er synd for Arbeiderpartiet, men det er også synd for liksom den demokratiske diskusjonen hvor folk henger med i.
Men nå beveger vi oss inn i et område som er ganske spennende, det er det med makt og medielogikk og hvordan ting trekkes fram. Er det i dag, er det sunt at man kan flytte eller sette en politisk debatt via TikTok? Er det sunt? Og det er det som i mange tilfeller nå er i ferd med å skje. Og da, husk at vi andre er ikke så jævlig opptatt av alle de sakspapirene du leser, selv om det er viktig.
På en måte så er jeg jo glad, fordi altså, hvis det er en ting sosiale medier har ført til, så er det jo i hvert fall at flere unge engasjerer seg politisk. Og det at eksempelvis jeg startet AUF i 2015, det var ingen som visste hvem Mani Husseini eller Christian Tanning-Reis, litt etter hvert kanskje, 2017 kanskje, men ikke... altså Bjørn Kristian og alle de som var ungdomspartiet.
God vits, ja. Ja, bra vits.
Jeg var fornøyd med den. De som var, ingen visste hvem ungdomspartilederne var i 2015. Altså, du er ganske off hvis du på en måte i valgkampen ikke visste hvem Simen Velle, eller Ola Svenneby eller Gaute Skjerve var. Og det viser jo at sosiale medier og TikTok og sånn kan være utrolig viktig for å få flere unge til å være med og delta, og til å være med og sette politisk dagsorden. Men samtidig så blir det jo veldig selektivt hva på en måte debatter som kommer opp og ikke, og det blir jo utrolig algoritmestyrt, i tillegg til at jeg opplever at det blir jo utrolig polariserende. Det er så sykt, altså det er jo nesten som at folk tror jo at vi sitter på Stortinget og diskuterer for eksempel om det skal være lov, om det skal være mer enn to kjønn i Norge på en måte. De tror jo at det er debatten i stortingssalen. Og det er jo ikke akkurat helt der nivået ligger, da. Ja, men, ja. Så det blir veldig polarisert. Men jeg har en sånn balansert tilnærming til det, fordi alt som får flere folk til å være med i demokratiet og på å si sin mening, er jo jeg jo også veldig fan av. Men ja, det er vanskelig.
Nei, men sånn, for ikke for å være reklameagent for Simen Velle AS, men det er jo sånn, det der Simen klarte å...
Hva er det?
Ja. Det liksom egentlig Simen og Ola og Gaute for eksempel har klart i valget som, eller skolevalget i 2023 var jo kanskje det beste eksempelet på det, eller da det ble mest oppmerksomhet rundt det, og det å klare å mobilisere en generasjon som egentlig ikke har brydd seg mye om politikk, og kanskje spesielt unge gutter, det jo kult, uavhengig om jeg liksom synes unge gutter stemmer på drittpartier, så jo jeg glad for at de engasjerer
seg politisk. Nå sluttet du å være PR-agent. Ja.
Det bra for meg at hun kaller oss et drittparti. Ja. Bare positivt.
Bare kjøre på opp det.
Motstanderstrategi perfeksjonert. Neida, i alle fall veldig, det jo sunt for den, ja, det jo sunt for demokratiet vårt, at det flere unge som opptatt av politikk, og sosiale medier har gjort det mer tilgjengelig, så jeg tenker sånn, det veldig lett at man sier sånn, ja, politikere burde ikke være et sted på sosiale medier, fordi at det viktigste å skrive merknader, men det jo, med all respekt med alle, ingen som leser de merknadene, bortsett fra de få folkene som, kanskje dere, som sitter her inne, dere leser kanskje, nei, jeg tror ikke det en gang, kanskje. Men det jo liksom, det jo viktig at man til stede der folk da.
Fordi det sånn, det jo, også, jeg kjenner jo en motivillig hver gang noen snakker om å regulere sosiale medier, eller at det var, skulle ønske det ikke var sosiale medier, fordi det var bedre før. Fordi det jo litt sånn man alltid har snakket om nye medier, fra liksom, TV ble en viktig faktor i politikken på, hva det, 60-tallet, 50-60-tallet i USA.
De diskuterte på Stortinget om vi skulle ha fargefjernsyn eller ikke.
Ja, ikke sant? Og før det så var det radio.
Nei, det sant.
Ja. Og tilbake til boktrykkekunsten, som jo lenge etter at den
ble oppfunnet. Nå er vi veldig langt tilbake.
Ja, men altså en vær...
Jeg satte liksom en grense her på 70-tallet.
Det bare du, 5 år etter at du ble født.
Det
at ble
er oppfunnet, også sant, uten at det skal være noen referanse.
Men så alle nye kommunikasjonsformer har jo nådd sterk motstand, typisk fra, sterkest fra sånne som Petter og meg, og alle har ført til store sosiale endringer, ikke sant? Og store politiske endringer også. Så, men hva tenker dere om det å regulere sosiale medier? Noen snakker jo om det.
Ja, jeg mot det.
Ja?
Takk, holdt på å si. Ja. Nei, men jeg har bare lyst til å legge til at altså, sosiale medier har ført til konkrete lovendringer i Norge, som jeg tror, altså, drit i om jeg for eller mot de lovendringene. Samtykkeloven i fjor hadde aldri kommet uten sosiale medier. Det er jeg helt sikker på. Jeg er også helt sikker på at vi aldri hadde hatt den diskusjonen om Gaza-stripen, hvis det ikke hadde vært for sosiale medier. Jeg er helt sikker på at krigen i Ukraina hadde blitt dekket annerledes hvis det ikke var for sosiale medier. Jeg tror undertrykte folk over hele verden priser seg lykkelig for at det finnes en måte å nå ut resten av verden på. Det er grunnleggende positivt. Og jeg mener at de utfordringene vi møter da, i et sånt algoritmestyrt dopaminlandskap mediemessig, det er på en måte, det er en pris jeg er villig til å betale for de demokratiske positive utfallene sosiale medier har fått. Og så betyr ikke det at man skal si TikTok og Meta skal få lov til å gjøre hva de vil med hjernene til unge mennesker, selv om Arbeiderpartiet sier det i kronikkform. Men det må gå an å...
Jeg blir sur, altså.
Jeg er apolitisk, er noe, Simon.
Gutenberg, la oss...
Det er også gøy. Ja, men, ikke sant? Poenget mitt er egentlig bare at jeg er redd for all regulering som sørger for at folk mister tilgangen.
Det vet vi at du er, ja.
Julie,
du følger med, altså.
Ja, all regulering.
Nei, altså, jeg er jo kanskje en av de som er mest forkjempere av MT for å regulere sosiale medier, i hvert fall til den aldersgrensen som har satt nå.
Så primært da en høyere aldersgrense?
Altså, nå har vi jo satt det til året fyller 16. Da.
Er det 16?
Var det? 16. Altså, er det jeg som er? Er ikke 16 jævlig høyt?
Jeg synes ikke det er jævlig.
Altså, hadde jeg blitt nekta liksom? Jeg kjørte
på de med
barna. Du kan ikke ha på sosiale medier? Ja. Ok.
Det er bare fordi man har blitt jævlig vant til det. Nei, jeg mener oppriktig at unge under 16 år har ingen plass på sosiale medier å gjøre.
Seriøst?
Jeg mener det. Jeg mener det.
Jeg skal ikke ta stilling her, men...
Frøya med et sånt lovforslag.
Når jeg var 16, drev jeg ulovlig bar. Jeg var veldig ansvarlig. Nei, men jeg hadde masse ansvar. Tenk hvor stor den barn kunne blitt med sosiale medier, tenkte jeg på noe.
Med et sånt
blitt litt. Kom igjen, kjøp på noe. Ta det tilbake til noe seriøst.
Du ble vel valgt inn til Stortinget da du var 18, ikke sant?
Nei, jeg var, eller var 19, 19? Ja.
Du var 19? Ja. Så du hadde...
Ja. Jeg er fortsatt 19.
Ja. Nå er du 19 og et halvt, faktisk.
Ja. 20 snart.
20 snart.
Så du var i hvert fall akkurat fylt 19 da du ble valgt inn på Stortinget. Og,
da er det 3 år siden jeg skulle fått sosiale medier.
Det var dit jeg ville.
Hadde det vært greit?
Nei, for det var dit jeg ville, fordi da hadde du hatt et veldig kort vindu fra du fikk lov til å gå på Instagram eller TikTok til du skulle inn i valgkampen.
Ja, det er klart det. Det hadde vært litt krevende for meg.
Ja. Er du født sent på året?
Jeg født I juni.
Ja, det har jeg. Jeg tenkte på meg som født I november, da.
Ja, nei, det
Må du vente liksom et jævla år.
Men, men for å ta Arbeiderpartiet, det året du fyller 16, altså.
Ja, ok, ok. Det det,
men utover det det en litt jævlig dårlig idé.
Det ingenting å si at du født I januar eller desember.
Ikke ta den diskusjonen, og jeg beklager at jeg dro opp dette. Der. Ja. Per,
ja.
Nå skal vi, nå må vi, jeg tror vi må begynne å se på, liksom, der jo du jævla god, og ta de siste sinnssyke, liksom, du setter dagsorden på slutten.
Nei, det...
Du ikke der I dag?
Nei, men jeg har lyst til å spørre...
Men jeg har lyst til å endre,
Nei, men nå, du, Petter, nå ga du meg...
Det gjorde jeg.
Jeg har lyst til å spørre dere som her, for dere jobber jo med kommunikasjon, og godt over gjennomsnittlig opptatt av sosiale medier, redaktørstyrte medier og andre former for å nå ut til publikum. Så jeg har lyst til å spørre dere, vi tar en håndsopprekning. Hvem mener at en aldersgrense på 16 år for sosiale medier en god idé? Ja, opp med hånda.
Å, fy faen. Mye konsert.
Jeg anslår 25%, 30%, beste fall. Nei, Julia.
Nå jukser du. Nå var det dårlig under rom på innsetsen, altså.
Ta en kontra.
Ja, ok, ta alle de. Vi tar kontra. 1, 2, 3. De vet ikke hva kontra
er. Det 15% det også.
Ja, det, ja.
Og det en del som velger å ikke ta stilling.
Det viser hvorfor Julia politiker og jeg ikke det, for det var veldig smart triks. Ja, fordi da det sannsynligvis tredelt mellom ja, nei og vet ikke. Som vel viser at dette vanskelig. Og som vel også da, hvis jeg skal prøve å si noe bevinget på tampen, Petter, eller se om det bevinget, ja. Men vi jo enda I veldig sånn tidlig fase av sosiale medier som en viktig kanal for oss mennesker å kommunisere. Og vi kanskje litt sånn, enda litt naive, jeg tror mer naive I vår bruk av sosiale medier I dag enn vi kommer til å være om 5 eller 10 år. Og vi har definitivt blitt litt modnet da, enn vi var for I den helt spebegynnelse hvor vi delte absolutt alt helt ukritisk. Jeg har noen dustete poster jeg også, for å si det
men,
sånn.
Men jeg har ingen. men jeg, bare sånn en liten interessant ting. Vi forsøker liksom å begrense, jeg skal ikke ta stilling til om jeg får imot det greiene, men sånn.
At du rakk opp hånda.
Jeg er ikke I tvil hvor du Petter, det går fint. Ja, det jeg har skjønt det.
Ja, men det som jeg, altså hvis man først skal begynne å regulere ting, hvorfor tar man ikke liksom politikerne bestemmer seg for noen ordentlige djerve reguleringer? For eksempel, alt det dritet som legges ut, som fake, som ulovlig, og alt sammen betalt reklame, skjult på sosiale medier, som florerer, og som de selskapene bak utmerket godt kan regulere og ta bort. Vet dere hvorfor ikke det tas bort? Det alle de som blir lurt av dette. Vet du hvorfor ikke? En av de største inntektskildene de har. Derfor vil de ikke regulere det. Altså, og det jeg har en liste på sånne ting som bare irriterer meg grensløst over, det mye som irriterer meg, egentlig veldig få ting som irriterer meg, men sånn, nå først må jeg ha en liste. Men det jeg opptatt av at politikere må liksom bestemme seg for. Nå tar vi de tingene som virkelig en utfordring, om en 15-16-åring på sosiale medier, det klarer ikke å engasjere meg så veldig, men alle de der eldre menneskene som blir lurt, eller alle de som liksom, og det en milliardindustri, det Det synes jeg irriterende.
Okay,
Ingen av de politiske partiene på toppen her, men det bare...
Jeg har et siste spørsmål til dere.
MDG den eneste som jeg har håpet nå.
Fint, Petter. Ja, for jeg har et siste spørsmål til dere som går på at dere har valgt politikk som karrierevei. Vi har sett i valg etter valg egentlig at det går kort tid fra noen blir valgt, ofte I liksom, med klar majoritet også, blir valgt inn I regjering, til de høyst upopulære blant velgerne, ifølge meningsmålingene. Så det synes jo å være en mye kortere vei fra topper til bunner, ikke sant, med sosiale medier. Hvordan tror dere politikken vil utvikle seg på grunn av sosiale medier, og politikeres behov for å veie opp for de potensielle opp- og nedturene I popularitet. Hva må politikerne gjøre?
Altså, man har jo sett noen meningsmålinger, sånn, hvilke politikere som de mest populære. Olaug Bollestad og Abid Raja to av de mest populære politikere I Norge. Ingen av de partiene, altså, jeg skal ikke melde for hørt her, men de mest populære, sant?
Ja.
Så jeg tror åpenbart ikke at sånn, jeg tror egentlig ikke at sånn reality-deltagelse og sånne ting kommer til å gjøre noe godt for partiene. Men det jo klart at for eksempel... at det fordel for et parti å ha en politiker som folk liker, selv om det ikke nødvendigvis gjør at valgresultatet blir sånn enormt mye bedre. Da. Men jeg synes jo for eksempel Karin Hesse Nordtun, som minister I regjeringen til Arbeiderpartiet, den jo, hun jo kanskje et godt eksempel på at hun har gått fra å være ganske populær, har tatt noen tydelige og ganske vanskelige valg, stått I en del tøffe diskusjoner, blant annet mot Simen Vell om aldersgrenser på sosiale medier, men likevel en populær politiker som folk har tro på. Da. Så jeg tror jo det der å holde fast på det å tørre å diskutere politikk, ta litt tydelige avgjørelser og vanskelige debatter faktisk, altså egentlig vinner mer til partiene enn det å liksom delta I reality eller hoppe fra fregatta og gjøre det.
Ja.
Men samtidig så det jo ikke enkelt å være politiker I posisjon, og jeg tror alle av oss som har tatt skoledebatter I mange år kan si med hånden på hjertet at å være skoledebattant I opposisjon
Det gøy,
ja, det gøy. Da det litt sånn, da det 40-45, det skal ingenting til. For alt du kan gjøre å sitte og si hvor jævlig FAP og Simen Velle ikke sant? Det oppgaven din.
Du prøvde I fjor også.
Prøvde I fjor, gikk sånn halvveis. Men når man da sitter I posisjon, sitter I regjering, ikke sant? Og måten du når ut på sosiale medier med 30 og 60 sekunders klipp, så det ikke jævlig enkelt å forklare på 30-60 sekunder hvorfor ting som det eller hvorfor vi mener at å halvere matmomsen ikke riktig. Mm. Det jo enklere for Fremskrittspartiet, eller Rødt, eller whatever, som sitter I opposisjon og på en måte kunne kritisere og... altså, det ikke vanskelig å bli upopulær Nei. I posisjon. Og det tror jeg vil gjelde uavhengig om man vil få en FRP eller Arbeiderparti-regjering eller hva det vil være, så det utrolig vanskelig å være posisjon. Og I hvert fall når man har mindre nyanser, fordi folk I større grad forholder seg til disse små
For det har blitt vanskeligere enn før, ikke sant? Det
folk å være leser jo ikke I posisjon.
Ja, og så jo altså, den parlamentariske situasjonen mer fragmentert også.
Mm.
Det flere partier, det vaklende flertall, altså for de som følger Stortinget litt dag til dag, altså Arbeiderpartiet taper en avstemning I snitt hver votering. Så var det jo ikke før. Mm. Nei, ikke I dag, faktisk.
Ikke I dag.
Veldig bra.
Takk.
Nei, men altså, du har mindretalsregjeringer etter mindretalsregjeringer. Den regjeringen som nå liksom ekstremt svagt. Det 53 mandat tilbake til Stortinget. Og hvis du legger det opp på den på en måte oppmerksomhetsøkonomien, så det tøft å sitte I posisjon. Men jeg enig I det Frøya sier. Jeg tror det å stå for noe og peke ut en kurs positivt. Jeg tror du på lang sikt tjener på det. Og så det også viktig å huske at ja, du får mye hat som politiker, men det jo av de menneskene som ikke stemmer på deg uansett.
Ja.
Så du må jo se hvordan reagerer din banehalvdel på de budskapene du kommer frem med. Det at Frøyas velgere sinte på meg, kan liksom ikke moderere min hverdag.
Det ikke så mange der heller, så det.
Nei, altså begge velgerne flyr på banen. Da.
Begge velgerne flyr
på ja.
Men ok, veldig bra, fordi det at jeg tror dere har rett, jeg tror liksom tydeligere visjoner og tydeligere meninger, og så vil jeg legge til en ting til, som jo høyst relevant for denne forsamlingen, ekstremt gode kommunikatorer. Ekstremt flinke folk til å formidle den visjonen de har, og stå I den over tid. Det vinner velgere, og det tåler posisjon over tid bedre enn å hoppe ut av en fregatt eller nå ikke meningen å snakke dårlig om sosialdemokraterne, men det tåler tidens tann da for å bruke et litt gammelmodig uttrykk, Petter som du og jeg kan forstå
Ja, så beter du på
deg, ja. Jeg beter jo på deg, ja.
Ja, ja. Men bare reflektere over en ting altså, jeg synes en av de mest glittrende politiske retorikerne de siste 10 årene, det jo Obama. Altså, legge merke til hvordan han går gjennom, selv med lange resonemanger, kompliserte spørsmål, og allikevel, nå ble han ikke gjenvalgt, kan du si, men hvis du hører på talen hans, det mener jeg altså noe av det mest elegante måten å levere politiske budskap på. Og han hadde jo det catchy sånn, yes we can, eller alt sånt noe.
Make America Great Again også bra
men, han ikke like bra han duden
men hvis jeg kan tillate meg selv å skyte den analysen din
ja.
Obama sin siste valgkamp det var I 2012
ja.
Det I liksom spebarnsfasen til sosiale medier jeg veldig usikker på om en Obama-kampanje anno 2012 hadde slått MAGA-bevegelsen anno 2025 det jeg veldig usikker på
det jeg også Det, men det var ikke poenget mitt, var bare når det gjelder liksom det å komme igjennom en TV-rute kommer gjennom en, den verden jeg I, så han en av de fortsatt en dag I dag. Så han har bare den evnen han har til å kompromere kompliserte ting og gjøre forståelig for mennesker, så ble han jævlig upopulær og alt det der, og tappte. Men se på han som skal formulere enkle budskap I dag, det går jo ikke jævlig bra akkurat nå.
Gjør ikke det.
Ok.
Nei, gjør ikke det.
Det går veldig bra.
Frøya, Julia og Simen, tusen takk for at dere kom og delte deres tanker med oss. Vi har visst snakket faktisk neste uke, det jo det vi pleier å si hver gang, Petter. Tusen takk for at dere ville høre på.
Stormkast produseres av kommunikasjonshuset Storm.